subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroonnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
subax jimcaha bisha abrilna waa 16 sanadkuna waa 2021. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Maraykanka oo Eritriya ku amray in ciidamadeeda ay si degdega ugala baxdo gobolka Tigre ee dalka Itoobiya.
gobolka Ontario ee dalka Canada oo Soomaalidu ay ku badan tahay oo bandow la gelinayo kadib markii cirka ay isku shareertay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19.
barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
gobolkan xasilooneyn ee ku yaalla waqooyiga Nigeria oo afduubku uu caadi ka noqday ayaa ardayda dugsiyada ay ka mid yihiin kuwa ugu horreeya ee la bartilmaameysto. dowladda federaalk iyo kuwa gobollada ee Nigeria ayaa sheegay in ay diiradda saarayaan hubinta dadka la afduubay sii deyntooda si nabdoon iyo soo noqoshadooda. laakiin koox khubaro caafimaada iyo kuwo kale ayaa waxay sheegeen in taageerada dadka la afduubay aanay intaas ku ekaan. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray bishii lasoo dhaafay in dhibanayaashu ay u baahan yihiin dhaqan celin jireed iyo mid maskaxeed oo gaara si ay dib uga mid noqdaan bulshada. khubaro madax bannaan oo la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in war-saxaafadeedkaas uu soo baxay maalin kadib markii lasii daayay 279 gabdhood oo ardaya oo lagu afduubay gobolka waqooyi galbeed ee Samfara.
saraakiisha milatariga Ciraaq ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay suuq ku yaalla Baqdaad, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Sadr City, halkaasi uu ku dhintay hal qof, ugu yaraan 12 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiishu ma sheegin waxa sababay qaraxa iyo cidda mas-uulka ka ahayd, laakiin goobjoogayaal iyo warar baraha bulshada lagu faafiyey ayaa lagu sheegay in uu ahaa gaari qarxay. muuqaal laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa muujinaya in ugu yaraan 3 gaari ay ku burbureen qaraxaasi. booliska iyo milatariga ayaa si degdeg ah u xiray aagga ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay, waana kii labaad ee ka dhaca magaaladaasi sanadkan. bishii Janaayo, 2 qarax oo ismiidaamina ayaa ka dhacay suuq mashquul badan oo ku yaalla caasimada dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, ayna ku dhaawacmeen dad kale.
gobolkan xasilooneyn ee ku yaalla waqooyiga Nigeria afduubku uu caadi ka noqday ayaa ardayda dugsiyada ay ka mid yihiin kuwa ugu horreeya ee la bartilmaameysto. dowladda federaalk iyo kuwa gobollada ee Nigeria ayaa sheegay in ay diiradda saarayaan hubinta dadka la afduubay sii deyntooda si nabdoon iyo soo noqoshadooda. laakiin koox khubaro caafimaada iyo kuwo kale ayaa waxay sheegeen in taageerada dadka la afduubay aanay intaas ku ekaan. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray bishii lasoo dhaafay in dhibanayaashu ay u baahan yihiin dhaqan celin jireed iyo mid maskaxeed oo gaara si ay dib uga mid noqdaan bulshada. khubaro madax bannaan oo la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in war-saxaafadeedkaas uu soo baxay maalin kadib markii lasii daayay 279 gabdhood oo ardaya oo lagu afduubay gobolka waqooyi galbeed ee Samfara. halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujisay xaaladda bini aadminimo ee ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in kufsi wadareed ay ciidamadu halkaasi ay ugu geysteen haween qaarkood da'doodu 8 jir tahay. dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa Eritriya waxa ay ugu baaqday in ciidamadeeda si degdeg ah ay uga saarto gobolkaasi. jacfar kuukaay ayaa warbixinta noo haya.
gobolka Tigre ee dalka Itoobiya xadgudubyada dhinaca galmada ah waxaa loo adeegsadaa sidii hub dagaal, halkaasoo lagu bartilmaameedsado gabdhaha yaryar ee da'doodu ay 8 jirka ka weyn tahay. Dumarka qaarna waxa ay soo wariyeen in kooxo burcad ah ay dhowr maalmood si isdabajooga u kufsanayeen. Madaxa gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa xalay sidaasi sheegay. Waxa uu sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay in dhibaatada bini'aadannimo ee ka jirta gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya ay sii xumaatay bishii la soo dhaafay. Qaramada midoobayna ma arkin, buu yiri, wax caddayna oo muujinaya in ciidamada Eritrea oo lagu eedeeyey xasuuq iyo dil ay ka baxeen gobolkaasi. Haddii aan warka caddeeyo, colaaddu weli ma dhammaan, wax soo hagaagayna ma jiraan, ayuu yiri Lowcock, sida ku cad qoraalladiisa uu u gudbiyey 15 xubnood ee golaha ammaanka. Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in la joogo waqtigii golaha amnigu uu hal cod kaga hadli lahaa arrimaha Tigre. Goluhu ilaa iyo hadda ma awoodin in uu soo saaro bayaan ay isku raacsan yihiin xilli wadamada reer galbeedku ay ka hor yimaadeen tallaabooyinka Ruushka iyo Shiinuhu ay ka qaadanayaan xaaladaasi. Eritrea waa inay si degdega ciidamadeeda ugala baxdaa Itoobiya. Safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sidaasi ku tiri bayaan ay soo saartay Khamiistii, kadib kulan albaabadu u xiran yihiin oo ay yeesheen golaha ammaanka oo looga hadlayay xaaladda colaadeed ee gobolkaasi Tigre. Aad ayaan uga argagaxnay warbixinada kufsiga iyo rabshadaha kale ee naxariis darrada ah ee dhinaca galmada ah ee weli ka sii socda gobolka waqooyiga Itoobiya, ayay tiri Linda Thomas Greenfield, iyadoo intaasi ku dartay in loo baahan yahay in ciidamada Eritrea si degdeg ah looga saaro Itoobiya. Lowcock ayaa sheegay in gaarsiinta gargaarka dadka u baahan ay mushkilad weyn tahay. Waxaanu xusay in Khamiistii uu helay warar sheegaya in 150 qof ay gobolkaasi Tigre gaajo ugu dhinteen. Tani waa inay dhammaanteenna cabsi gelisaa. Waxa ay calaamad u tahay waxa inagu soo foolle haddii aan tallaabo dheeri ah la qaadin. In gaajaysiinta dadka loo adeegsado sidii hub lagu dagaalamo waa xadgudub, ayuu yiri. Dr. Fasika Amdeselasai oo ah sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka bulshada ee maamulka kumeelgaarka ah ee ay dowladdu u magacowday Tigre ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ugu yaraan 892 kiis oo faraxumayn ah laga soo tabiyey 5 isbitaaltan iyo markii uu dagaalku bilowday. Tan iyo bishii Noveembar ee sannadkii hore, dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah iyo xisbigii hore ee talada hayay ee Tigreega waxaa ku dhintay kumanaan dada, 400,000 guryahooda ayaa laga barakiciyey. Ciidamo Eritreana ayaa dagaalkaasi ka caawiyey xoogaga dowladda dhexe. Eritrea waxa ay dhowr jeer beenisay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin gobolka Tigre, laakiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray joogitaankooda. Qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa dalbaday in ciidamada Eritrea ay si degdega uga baxaan gobolkaasi. Ergada Eritrea ee qaramada midoobay si dhaqsa ah ugamaanay jawaabin codsi ay warbaahintu u jeedisay oo ahaa in ay jawaab ka bixiso hadalka Lowcock. Bishii la soo dhaafay, wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebre Meskel waxa uu sheegay in xadgudubka galmada iyo kufsigu ay yihiin wax ay bulshada Eritreanku ku yaqyaqsoodaan, ayna tahay in si degdeg ah loo ciqaabo ciddii ka dambaysa haddii ayba dhacday. Dalka Kenya waxaa ka jira bandow xilliyada habeenkiya, kaasoo keenay in dhallinyaradu ay xilliga 4 wixii ka dambeeya guryaha ku nagaadaan. Haddaba maxay dhallinyaradu ku madadaashaan inta ay guryaha ku sugan yihiin? Wariyaheenna Nairobi Intisaar Saalax uu la kulantay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee magaaladaasi ku dhaqan ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Inta badan dhallinyarada xilliyada Ramadaanka waxay ku cibaadaysan jireen oo ay tagi jireen masaajidyada, iyadoo Ramadaankan iyo Ramadaankii ka horeeyaba ay xiran yihiin masaajidada ku yaala dalka Kenya sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Sidoo kale magaalooyinka dalka Kenya waxaa jira bandow xilliga habeenkii bilowdo 8 fiidnimo. Haddaba dhallinyaradu maxay qabtaan? Maxamed Cabduqaadir iyo Faarax Maxamed waxay sheegayaan inay ciyaaro isku madadaaliyaan.
Ramadaankan inkii ka horeeyay waxaan ku jirnay bandow, wax taraawiix oo la tugtay malahan. Anaga dhalinyaro haddaan nahay xaafadahan iska joognaa, wax la qabta malahan. Dhalinyarta qaar iska baashaalaan ladhuwe, qaara iska ciyaaro, qaara turub iska ciyaaro. Markaa bandowga iyo aadoo noo dhibay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in koronaha uu naga qaado meel walba uu dhibta uu ku hayo ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummaddeena Soomaaliyeed.
Anaga taraawiix hadda ma dukana mashaajidyaasha salaadaha kale, xitaa looma dugto waxaa iska sameynaa guryaasheena b s iyo laadhu iyo waqti iskaga dhumina waayo wax kale la sameynaa malahan. Haddaa binaan ku baxdid waa loo xiraa, dhib weyn aa kala kulmeysaa mise booliiska ku dilayaan. Marka guryaasheena iska fadhinaa b s iyo laadhu iyo waxaa iskaga dhumina waqtida iskaga dhumina.
Keliya ma ahan dhalinyaradu inay isku mashquuliyaan ciyaaro, jaamac aadan waxa uu ku waramayaa in taraawiixda uu tukado.
Anaga run ahaantii wuuna saameeyey maadaama masaajidihii naga xiran yahay oo goobihii cibaadada ay xiran tahay. Marka anaga waxaa hadda qorsheenay maadaama bishan ay tahay bil barakeysan oo mudan in laga faa'iideysto in aan guriga ku tukano oo aan istujino oo bisha barakeysan ee ramadaan aan ka faa'iideysano maadaama ay tahay sanadkii labaad oo caqabadani coronavirus uu saameyn ba-an nagu yeeshay. Run ahaantii oo masaajidihii aan lagu tukan karin oo sidii hore aanlaan ahayn. Marka anaga ahaan ka jaamac ahaan mise qoyskeena waxaan qorsheysanay xilli taraawiixda aan tukano iyo qof ka mid ah reerka oo na tujiyo salaada oo aan waajibaadkeena cibaadada aan gudano.
Sidoo kale gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan guryaha. Faadumo Cabdulaahi ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay qabato xilligan lagu jiro bisha Ramadaan.
Kolay waa ogtahay gabdhaha intay hol badan yihiin, waxaa qabto furka markaa kariya kabacdi cashadii haddana iska sii diyaarinaa haddana suxuurtii hadii koleto guri baa joognaa hoosha baa iska qabsanaynaa howlshiinaa badanba. Xilladii hore awel masaajidka baa aadinna hadda masaajidadii waa la xiray, guriga baa iska fadhinaa iskaya cibaadaysanaa alxamdulilah.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa laga yaabaa in lagu soo rogo bandow kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Waxaa kordhaya dadka xanuunkaas uu soo ridanayo ee la dhigayo qaybta xaaladaha daran ee cusbitaalada. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario uu gaari doono 12,000 ilaa iyo 18,000 dhammaadka bisha dambe ee May, halka 4 meelood 3 meel ay buuxsami doonaan sariiraha la siixiyo dadka la dhigo qaybta xaaladaha daran. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada la siixinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU-da loo yaqaano ay gaari doonto 1,200 ilaa iyo 1,800. Laakiin madaxweyne ku-xigeenka waaxda caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Chris Simpson oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa sheegay in hadda ay awoodaan ilaa 900 in la dhigo qaybtaasi haddii tirada ay kororto sida la saadaalinayo ay waaxda caafimaadka ku qasbanaan doonaan, sida uu sheegay, inay doortaan hadba kan laysdhahayo uu noolaan karaa sanad iyo in ka badan. Hadda kiisaska maalinlaha ah ayaa kor u dhaafaya 4,000 oo kiis oo cusub maalin kasta, taasoo tirada intaa la-eg in laga soo wariyo gobolkan ay ugu dambeysay bishii Diseembar ee sanadkii tagay. Dr. Axmed Cigaal ayaan weydiiyey culaysyada hadda jira ee ay ka walaacsan yihiin saraakiisha caafimaadka.
Waa maasantahay Xuseen, waxaa aada moodaa in dowladda dhankeeda uu culays saa'ida kasoo koray xaggii iyo meelihii la dhigayay dadka u baahan qabadka degdega ama ICU-da, iyadoo la rajeynayo bisha May ama bisha soo socota in tirada haddeertan la helayo ay kasii badan doonto. Marka sidaan wada ognahayna cadadka hadda uu gaaray COVID-19 waxa ugu dambeysay inuu xil intan uu gaaro bishii 12-aad sanadkii lasoo dhaafay. Saas ay tahay dowladdu hadda gobolku waxa uu ku jiraa xanibaad, laakiin ma aha mid aada u daran, balse hadda waxaa la rajeynayaa in dowladdu soo rogi doonto tilaabooyin dheeraada oo lagu xakameynayo cudurkan. Markasta oo dowladda culays uu kasoo garo dhinaca isbitaalada ama shaqaalaha caafimaadka, dowladdu waxay ku qasbantahay inay la imaato tilaabooyin dheeraada.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa kulan la qaadanaya golihiisa wasiirada, waxaana la saadaalinayaa in ay ku dhawaaqaan xayiraad dheeri ah oo ay ka mid tahay bandow lagu soo rogo guud ahaan gobolkan Ontario. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa xustay inay soo dhaweynayaan tallaabo kasta oo lagu xakameynayo kiisaska COVID-19 ee faraha kasii baxaya.
wadankeena Kanada aad ayuu ugu batay cudurkii coronavirus. Maalinta maalinta dambeysana aad usii kordhayaa. Waan ku faraxsanahay go-aanka ay dowladda gaartay oo ah in iskoolaadka la xiro, iyo waa ku faraxsanahay inay mar labaad aan ku noqono hal bil oo lockdown ah. Go-aan kasta oo dowladda gaartana waa ku caawineynaa, sababtoo ah kiisaskii oo cudurkan aad iyo aad iyo aad u batay.
Lama oga go-aanada wax looga qabanayo faafista covid 19 ee kasoo bixi doona dowladda gobolkan waxuu noqon doono. Haddii dowladdu ay ku dhawaaqdo bandow, wuxuu gobolkan noqon doonaa kii labaad, isagoo raaci doona gobolka Quebec oo kaalinta koowaad ku jira marka laga hadlayo kiisaska covid 19 oo xilli sii horreysay lagu soo rogay bandow. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa maanta oo ah jimcihii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan masaajidda si buuxda loogu tukaday iyadoo aanay jirin wax xayiraada oo dadkaasi saaran. Sanadkii hore xilligan oo kale masaajiddu gebi ahaanba waa ay xirnaayeen xanuunka covid 19 oo markaa dunida ku cusbaa aawadii. Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Muslimiinta iyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia, gaar ahaan gobolka Victoria, ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan bilashadeeda aad ugu riyaaqay maadaama gobolkan aan saarnayn wax xayiraada, iyadoo sanadkii hore Ramadaantii aan suurtagal ahayn in masaajidda lagu cibaadaysto. Haddaba maanta oo jimcihii ugu horreeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa loo dareeray salaadii jimcaha iyadoo aan dadka xitaa kala fogaansho jirin masaajidka gudihiisa, dadkuna ay hoosta isaga jireen. Saciid Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah dadka farxaddaasi ku naaloonaya, waxaana uu iga waramay dareenkiisa.
Aragtideeda waa aad baa waa farxad weyn weeye. Waa jimcihii u horreeyey ee Ramadaan aan ku tukanayno masaajidka. Markii loo eego last year 2020 oo Ramadaan oo dhan aan la tukan jirin, aan masaajidada isku imaan jirin, muslimiintana aan isugu imaan jirin meel cibaado ah oo loo dhan yahay, midaanay waa ka duwan tahay sanadka 2021. Waxaan taraawixdii ku bilaawnay markuu Ramadaanka noo bilaabmay, wuxuu noo bilaabmay wiigan wey taraawadii, wiigan taraawadeedii, dadkuna taraawixdii noo ku bilaawnay waana lagu tukanayay. Maantana waa maalintii u horreysay jimcaha aan ku tukanayno. Waxaan rajaynaynaa, Ilaahay ka baryaynaa, in cibaadada taraawixdeenna iyo jimcaheenna iyo salaadaheenna aan masaajidka iyo isku imaashaha muslimka iyo ducadaba aan maartay aan wada wadaagno. Waana sanadkan sanad aad uga duwan sanadkii hore, walaal Baafe.
Dhanka kale, waxaa la furay airborka magaalada Melbourne inay kusoo degaan diyaaradaha dibadaha ka imaada, taasoo cabsi ay ka muujiyeen dadka reer Victoria in mar kale uu cudurka ay keenaan dadkaas soo guriya noqonaya. Haddaba Siciid ayaa ka waramaya dowladda dhexe iyo midda gobolka sida ay cabsidaasi jirta ay uga hadleen.
Cabsi waa laga qabi karaa, walaaca uu ra-iisul wasaaraha muujiyeyna waa cabsi laga qabi karo weye. Si maadaama la furay xuduudihii dalkan Australia oo dadkii soo guriyo qonayay aada u soo badanayaan, lagana helay 8 case oo ah Victoria kaliya ah, taasna cabsidu walaac weyn bay muujinaysaa. Sida aan dowladda federaalka ee Australia wasaaraha uu muujiyey, hase ahaatee isla markaasna dowladda Victoria ayaa iyadana ballan qaaday inay xakameyn doonto qaabka loo karantiilayo iyo sida hawsha u socoto. Cudurkaasna ay maaragtay karantiilku 14 qofba qaadan doono. Dowladda Victoriana ballan qaaday inay arrintaasi ay aada u xakameyn doonto. Waa arrin maaragtay aada u wanaagsan, taasaan rajayn doonaa insha Allah.
Guud ahaan masaajidda waddankan Australia ayaa si caadi ah loogu cibaadaysanayaa bishan barakeysan ee Ramadaan, inkastoo adduunyada meelaha qaar dadku ay guryahooda bishan barakeysan ay ku cibaadaysanayaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
turkiga ayaa sheegay inay marti gelinayaan kulan nabadeed 24-ka bishan Abriil iyo bisha May afarteeda oo ay ku doonayaan inay dib ugu dardargeliyaan wadahadaladii istaagay ee ururka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan uga socday dalka Qatar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa sheegtay inay Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kasoo qayb geli doonaan kulankaasi oo socon doono 10 caano maal, laakiin mar dambe ayay ururka Taalibaan sheegeen inaanay qayb ka noqon doonin shiro lagaga xaajoonayo mustaqbalka Afghanistan ilaa iyo yidhaahdeen ay dhammaan ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkooda. Kulankan ayaa waxaa kaloo lagu casuumayaa mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay dowladda Qatar, waxaana looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo kulankii hore u socday ee labada dhinac. Ka hor intaan la gaarin kowda bisha May oo ay ku egtahay xilligii loo qabtay inay ciidamada shisheeyuhu ka baxaan dalkaasi. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku fashilmay kulankii labada dhinac uga socday dalka Qatar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixafiid, aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal aad u xiiso badan. Haddaan jawaabideeda u gudagalo, labada dhinacba waxay isla qireen, waa Maraykanka iyo Taalibaane, in heshiiskii uu miro dhalay. Ilaa xad Taalibaan waxay qirtay in ciidamo xooggooda ay kala baxeen Maraykanka Afghanistan. Maraykankana wuxuu qiray in ayna waxyeelo kaga imaanin dagaaladii ay Taalibaan waday heshiiskii ka gadaal ciidamadooda ama kuwa xulafada NATO ee ay dalka isla hayaan. Kadib waxaa yimid xilka madaxweyne Biden asagoo dib ugu isku sameeyey heshiiskii uu Trump la galay kooxda Taalibaan. Dib ugistiina waxay ka timid codsi ka yimid dowladda Afghanistan iyo qaramada midoobay oo ay ku eedeynayaan inay Taalibaan ka baxday ballantii oo ay weli xiriir la leedahay kooxaha xagjirka ah. Dhanka kalena weli ay weerarada sii ziyaadeen, sidaan sheegay. Sidaa daraadeed waxaa weeye Taalibaan way ku qanacsaneed ayada sida ay sheegayaan heshiiskii Dooxa, hase yeeshee waxaad moodaa inuu ka biyadiidsan yahay madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden, isagoo uu doonaya hadda in weji cusub uu galo. Wejigaas oo ah inuu Dooxa ka wareego oo uu wareego Turkiga, Turkigana weji cusub oo markaa uu adeegsanaya uu noqdo, oo halkaa heshiis uu door weyn ku leeyahay isaga lagu gaaro.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in shirkan diiradda lagu saari doono sidii gacan looga siin lahaa dhinacyada xaajoonaya inay gaadhaan qodobo la isla wadaago mabaadii aasaasiya oo ka turjumaysa aragti la isku raaco oo ku saabsan mustaqbalka Afghanistan, khariirad loo muro heshiis siyaasadeed oo mustaqbalka ah waarana, iyo weliba in la dhameeyo khilaafaadka soo jiitamaya ee u dhexeeya labada dhinac. Haddaba iyadoo Taalibaan sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin kulamo lagaga wada xaajoonayo mustaqbalka Afghanistan ilaa ay ciidamada shisheeyuhu ka baxaan, ma la odhan karaa inta aanu shirku bilaabanba caqabad weyn ayaa hortaagan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Haa, waa la dhihi karaa Cabdixafiid. Caqabada ugu weyn ee hortaagan baa waxay tahay Taalibaan oo leh shirkii Dooxa ayaan anagu ku go-naa oon ku qanacsannahay, wada kale oo furan malaha oo albaabkii xiratay. Marka ta ugu weynba waa taa sababtoo ah kooxda Taalibaan waxaa weeye diyaar uma aha wadahadal ka baxsan kii Dooxa inay cidna la furto Maraykan walaa kheyrkiis, diyaar uma aha. Sidaa daraadeed waxaa kaloo jiran caqabadooyin kale oo yar yar ah. Dhanka Taalibaan markaan ka fiirino, waxay u aragtaa in weli 7,500 oo maxaabiistii laga heystay heshiiskan ay kamid ahayd in loo soo daayo aan la sii deynin. Waxaa kaloo ay arkaan xubno kamid a Taalibaan in weli cunaqabateyntii aan laga qaadin. Xagga dowladda Afghanistanna markaad fiiriso, waxay u arkaan weli inay dagaalkii sii laban laabtay. Qaramada midoobeyna weli waxay leedahay xiriirkii Taalibaan ay la lahayd kooxaha argagixisada weli umay jarin oo weli wuu sii socdaa. Taalibaan oo u aragto Maraykanka laba wajiile oo aan kalsooni aad u weyn ku qabin, maxay ahayday dhanka kale dowladda Afghanistan oo aragto inaan door laga siinin muxuu ahay wadahadalka, wadahadalada oo aada iyo aada ay mataqaanay arrinkaasi oga niyad jabsan tahay. Iyada oo haddana kusoo aroorsatay in ay un Maraykanka iska daba fadhido, waxalaali wuxuu soo gooy hadduu ka baxo dalka iyo hadduu sii joogaba asaga ay u taalo. Arrimahaasoo dhan baa mataqaanay caqabadooyinha oo shirka horyaala.
Warbixin sir ah oo laga helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay inay Washington doonayso in shirka Turkiga lagu ansixiyo qorshe lagu bedelayo hogaamiyaha hadda jira ee madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, laguna bedelayo dowlad kumeel gaar ah oo ay Taalibaan ku jirto. Ergeyga Maraykanka ee Afghanistan Zalmay Khalil Azad waxa uu socdaal ku mariyay gobolka si uu dabada uga riixo taageerada xabad joojinta ah iyo heshiis nabadeed oo ay ku jiri karto dowlad kumeel gaar ahi. ilo wareedyo rasmi ah oo reer Afghanistan ah ayaa sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay in Qaani uu damacsan yahay inuu soo bandhigo qorshe saddex wajhi ah oo wadahadalka Istanbul lagaga wada xaajoodo. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay taliya. inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Ramadaan wanaagsan.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. markana dhegaystayaal, waxaad nagula nasataan heestan.
intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo ay nin soo jeedinayeen Jacfar Kukayl iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. tan iyo kulanti dambe, sidaa ayuu nabadgelyo.